Во Сиднеј во саботата се одржа инаугурална конференција на Австралиско-Македонскиот совет за Нов Јужен Велс, на која присуствуваа представници од над 30 организации во македонската заедница. Конференцијата обезбеди продуктивен форум за анализа, преглед и планирање за прашања од сферата на јавната политика, како и прашања од стратешки интерес за македонската заедница. На делегатите покрај председавачот Джошуа Шерман им се обратија и вице-премирот на Нов Јужен Велс Џон Бараларо, кој исто така и министер за регионален Нов Јужен Велс, министер за вештини, мал бизнис и пратеник за изборното место Монаро. Порагата за подршка од министерот за имиграција, државјанство и мултикултурни прашања Дејвид Колман до присутните ја пренесе господја Лесли Далтон, инаку директорка во Оделот за внатрешни работи за регионален Нов Јужен Велс и капиталната територија. Ко сообраќање имаше и Крис Гамбиен, лабористички кандидат за местото Банкс. Конференцијата започна со видеозапис од овогодишните масовни протести во март во Австралија, а во организација на движењето «Ние сме Македонија» и против договорот со Грција за промена на името. Председавачот Шерман рече дека тие ја изразиле колективната желба за единство и меѓусебна соработка со цел да се постигне тоа што кон што се стремат да го постигнат и другите заедници во земјава. А тоа е единство, цврстина и креирање можности кои би им се пренеле на следните генерации. Токму поради тоа беше и беше формиран Австралиско-Македонскиот совет, рече Шерман, поради желбата на отделните асоциации во македонската заедница да се обединат и сплотени да работат како едно. Инаугуралната конференција им овозможи платформа да поразговараат, да се запознаат подобро, да разменат идеи и да се обидат да работат на градење заеднички капацитети. Овој совет ќе биде представничко тело на македонската заедница кое ќе и овозможи да зборува во еден глас, како и да си го заземе со одветното место во општеството, рамноправно, како и другите заедници во однос на интеракциите со владините и невладините организации и други финансиски тела. Цитат, за да можеме да ги постигнеме нашите стратешки цели, мораме да се обединиме. Им порача на присутните представници на повеќе од 30 асоциации во македонската заедница во Нов Јужен Велс, Джошуа Шерман.
What a fantastic day to be a Macedonian in Australia. That protest expressed our collective desire to come together, to unite as one, and to work together to achieve what every other community has set out to achieve, and that's unity and strength, and to build their capability to eventually pass on to the next generations to come. That's where the, can I say, the Australian Macedonian Council was formed out of. The desire for everyone to come together and work together as one united community. Now, the Macedonian community has had a lot of iterations of organisations coming together to try and promote this, and this is yet another one, but hopefully this is the last iteration and that we can all come together and contribute to it effectively. And that's the purpose, really, of today's programme, is to talk, is to share those ideas and to build up our capability and our capacity. Now, this council will be the representative body which will represent our community on matters of strategic importance, to allow us to speak with one voice and to allow us to take our place as equals among the other ethnic communities here in New South Wales and, of course, Australia in relation to our interactions with government and non-government organisations and other funding bodies. In order to achieve our strategic outcomes, we've got to unite. And a greater level of collaboration and energy and collegiate spirit must be invested into this new organisation from all of the partners that are here today and, of course, individuals involved. Now, I just want to go through the purpose of and scope and purpose of today's session. So, as I mentioned, we're here today in a formal and structured setting to talk. We're going to set some terms of reference. Hopefully, we're going to work out how we can collaborate on some key projects and initiatives, and of course discuss some united approaches and of course plans. But the main thing is that we're going to hopefully increase our communication and dialogue between organisations.
Председателот на Советот побара од учесниците да се поделат во работни групи за да ги анализираат предностите, недостатоците, заканите и можностите за македонската заедница, а со цел да се идентификуваат проблемите на кои треба да се работи поинтензивно, што пак би довело до следната фаза, а тоа е стратешко планирање за еднината на заедницата. Зборувајќи понатаму за целта на Советот, господин Шерман рече дека колективната визија е дека таа организација ќе им овозможи на македонските австралици да зборуваат многу помоќно со еден глас.
We're going to examine the role of the Australian Macedonian Council of New South Wales and see how we can all contribute to that and make it a strong organisation and of course determine some next steps and action items. I just want to take a little time to go through what the Australian Macedonian Council actually stands for and I guess the purpose of the organisation. When we did come together back in March, we spoke of how this may work and we spoke of the need to perhaps benchmark our approach to some other communities and some other organisations. We'll take a look at some examples in a few moments. I believe our collective vision can be summarised with this point, that this organisation will enable Macedonian Australians to speak with one voice. Now, many of you may be thinking, why the council and where did it come from? Many of you were at the protest meetings that were happening for many months to get to March. We did identify from those meetings afterwards, you know, we've done these protests, what's the next step, where are we going to get to, what are we going to use as a vehicle to get us to the next level? We identified that there's a clear and evident gap for a peak representative body, a peak organisation to move forward on initiatives of strategic importance and concern. Of course, as I mentioned before, the need to unite us and the need to protect our fundamental human rights. And of course, our unique Macedonian culture and history and language.
На присутните им беа прикажани примери од визуелно и тоа примери од другите заедници во земјава за тоа како тие работат на нивното заедништво со цел сплотено да настапуваат пред државните органи за решавање на прашањата кои ги засегаат и добивање помош за нивните проекти. Како пример беше прикажана еврејската заедница и како таа работи на своите кампањи, како што е она за промоција на борбата против расното насилство, со што во центар на вниманието го ставаат антисемитизмот, а истовремено промовираат почит и прифаќање преку програмите во државните училишта со цел да се зајакнат нивните врски со сите релевантни тела ширум мултикултурна Австралија и да се гради хармонија и социјално инклузивно општество. Нашите активности го одржуваат единството и кохезијата на нашата заедница, се вели во промотивното видео на представничкото тело на еврејската заедница. Како следен пример беше наведена и кршката заедница во земјава, односно незиниот австралиско-хеленски совет, за кој господин Шерман рече дека е многу добро организирано тело, кое ги промовира интересите на својата заедница, што вклучува политички, економски и социјален фронт. А за ефективноста доказ е неодамна обезбедениот грант од 2,5 милиони долари за да градат нов центар за постарите, како и младински центар. Пример за почит од кој треба да учи и македонската заедница, рече председавачот Шерман.
Now, I just want to show you some example models of other communities that have very similar bodies. And you can see the logos there. If they aren't clear to you, we've got the Executive Council of Australian Jewry, which represents the Jewish community, the Armenian National Committee of Australia, the National Congress of Australia's First Peoples, the Australian Hellenic Council, the Arab Council of Australia, Chinese Australian Forum, CAS, and of course the Korean Society of Sydney. They're all peak body organisations for communities in New South Wales, but also Australia-wide. We're going to look at the example of the New South Wales Jewish Board of Deputies. Their video actually summarises what we should be aligning to. We'll just have your attention for the next 2 minutes.
Our work is crucial to the political and physical security of our community. We are the official spokesperson and voice for the New South Wales Jewish community to the state government, its agencies, the media, and other ethnic and religious groups. We are currently driving a community-wide campaign to make the promotion of racist violence a crime. We highlight the impact anti-Semitism and racism have through our Holocaust remembrance events, our Respect, Understanding, Acceptance of Schools Harmony program, which reaches 1,000 students a year from Islamic, Catholic, Christian, Jewish and government schools. We continue to enhance our alliances right across multicultural Australia in order to build a more harmonious and socially inclusive society. Our actions maintain the unity and cohesion of our community. The New South Wales Jewish Board of Deputies. Your voice, our community.
All right, so as you can see, the Jewish community is quite organised. That Board of Deputies has been going since, I believe it's been since the 1940s, so they've got a few years ahead of us. But that doesn't mean we can't catch up. Another example, many of you may find this controversial to look at today, but I think it's necessary to show you, the Australian Hellenic Council is a very well organised body, and it's there to promote the interests of their community. And that involves the political, economic, social front. And just to show you another example of how effective they are, this is from the Greek Orthodox community of Melbourne and Victoria. They recently secured $2.5 million in government funding for their community to build a new senior centre and youth centre. That's from the Andrews government. Now, they achieved that obviously by working in close collaboration with the Daniel Andrews government. Now, without being critical, I actually applaud their example. In 2017, they did send the Victorian Premier over to their country to facilitate a cultural exchange program. On the back of that visit, hundreds of thousands of dollars in government grants and subsidies were given to their community to maintain their language, tradition, and religion and culture, which is a phenomenal effort on their behalf in terms of their lobbying. That's something we should be aiming to do as well. It won't happen overnight, but I believe that it will happen.
Австралиско-македонскиот совет мора да работи на промовирање на македонското национално единство и на соработката помеѓу македонските австралици во Нов Јужен Велс, порача Шерман. Тој побара од присутните на отделните маси да се запознаат меѓусебно подобро и да оформат работни групи со цел да се промовира таа соработка. Главниот фокус на советот, рече тој, е да се промовира македонското национално единство и соработка меѓу организациите и индивидуалците во заедницата, да се унапредуваат, промовираат и заштитуваат политичките, економските, социолошките, културните, историските, јазичните и други права и интереси на етничките македонци во Нов Јужен Велс. Шерман посочи на политичката ситуација во Република Македонија, за чиј исход рече дека ќе се одрази и врз македонската заедница во земјава. Затоа, продолжи тој, македонците овде треба да бидат подготвени и обединети за да си го заштитат правото да бидат етнички македонци и нивниот јазик да остане македонски.
Our key focus is, you've all got a brochure and an overview of the Australian Macedonian Council of New South Wales on your desks. The first one is to, and again, apologies if this sounds a little repetitive, promote and facilitate Macedonian national unity and collaboration between organisations and individuals within the community. Advance, promote and protect the political, economic, socio-cultural, historical, linguistic, educational, religious and sporting rights and interests of ethnic Macedonians in New South Wales. So that involves political advocacy to secure funding, grants and sponsorship for the community to realise our aims and goals. And many of you know we've got community facilities out there. We're not saying that we don't, but many of them are getting a bit old and a bit outdated, and we're outgrowing them as a community, so we need to look towards expanding. And the way we'll do that is through that advocacy. Key focus three, advocating the protection of the ethnic Macedonian national identity, Macedonian language and human rights of Australians of ethnic Macedonian descent within multicultural New South Wales. What does that mean in real terms? The political situation in Macedonia is one of turbulence. Now, whatever happens over there is going to be impacting us here. So we need to make sure that we're ready and prepared and united to protect our rights to be ethnic Macedonians and our language to remain as Macedonian.
Председателот на Австралиско-македонскиот совет за Нов Јужен Велс, Джошуа Шерман, ги информира присутните дека советот веќе остварил добри врски со клучни одели на владата, кои можат да помогнат, како што се Home Affairs и Multicultural New South Wales, за кои вели дека сериозно ги разгледуваат предлозите на советот и се подготвени за помош и соработка.
T-Focus 4, representing and acting on behalf of the Macedonian community of New South Wales before any government or statutory authority on issues of strategic importance and concern. And on that note, I'd just like to say that we've started to foster a great relationship with key government departments that can help us, one of which is the Australian Government Department of Home Affairs, we've got representatives here today. Multicultural New South Wales is also a body that we're closely linked with here in New South Wales. They've taken on board seriously what we've suggested. They're very supportive of us. They're willing to work with us to get us to where we need to be as a community. As I mentioned before, facilitating collaboration and communication is the focus of point five. Just as a local example, if we've got events happening on a particular day, we need to be sharing that with each other. We need to be supporting those events. You know, the Macedonian community has so many spheres that operate in unison and also in parallel. So we need to make sure that, you know, we align those so we're not competing against each other. You know, there's always a good, healthy competition, but it has to be healthy and collaborative rather than, you know, in an opposition sense.
Фокус на Советот исто така е и промовирање на подобро разбирање на македонските национални, политички, историски и културни прашања кај пошироката австралиска јавност, рече Шерман.
We are to promote the views of our community, the things that hurt us the most. We need to make sure that we're out there advocating the political concerns that are preoccupying our community, so that there's awareness out there within government departments. And just to give you an example, there's at the moment seven politicians in the Australian government, and seven MPs who are advocating that the Australian government recognise the Armenian genocide. So it's about 101 years ago that occurred. They're advocating that position. That'll be a very important step for them on a global scale.
Преседавачот рече дека фокус на Советот исто така е и поддршката на промовирањето на кохезивно и хармонично мултикултурно општество во земјава.
All right. Well, that brings us to our next key focus area, which is supporting the promotion of a cohesive and harmonious multicultural society in New South Wales. And as I mentioned, we are working with agencies, including Multicultural New South Wales, to make sure that that happens.
Ете, тоа беше дел од инаугуралната конференција на Австралиско-Македонскиот совет за Нови Јужен Велс, што се одржа во саботата во Сиднеј. Во наредниве емисии ќе ви пренесеме што пред присутните рекоа и представниците на сојузната и државната влада, односно вице-премиерот на Нови Јужен Велс, Джон Бараларо, и господја Лезли Далтон, која го представуваше министерот за имиграција, државјанство и мултикултурни прашања, Дејвид Колман. И со ова ја завршуваме денешната програма на македонски јазик на SBS Радио. Бидете со нас и утре, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет и нашата Facebook страница, Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, видеозаписи и фотогалерии од настани во заедницата. И се разбира, доколку некоја содржина ви се допаѓа, слободно кликнете лайк. Ви благодарам за вниманието денеска од Радица Бојковска-Дмитровска. Пријатно попладне и до слушање.